Zdaj pa gremo naprej kar na prispevek Milice Antič Gaber, zakaj je pomembno poudarjati obeleževanje 8. marca kot mednarodnega dneva žene.
Na nekaj pogovorih se zdaj ob tem letošnjem 8. marcu dnevu, mednarodnem dnevu žen sodelovala, ko so sicer čist fajn novinarke pripravile neke prispevke in pogovore, ampak jim je skozi uhajalo dan žena, dan žena, dan žena, dan žena, tako da se je v petek v studiju ob 17. oglasil moški, in rekel, poslušajte, pa ne smete govoriti dan žena, to je mednarodnih praznik žensk. Tako da, hočem povedati, kako se nam je usidral ta, v času socializma, ta pojem, da je to dan žena in ne toliko je to mednarodni praznik žensk. In zdaj bi nadaljala pravzaprav s prikazom, kako kot sociologinja opazujem, kako se nekatere stvari skozi zgodovino spreminjajo in to je tudi to, kako praznujemo ta mednarodni praznik žensk. Nekateri se ga spominjajo v socialističnih časih kot, torej, kot dan žena. V kolektivni spomin nekateri se je tako opisal predvsem kot dan, ko se je delilo rožice in popivalo, spet drugih kot dan, ki je predvsem zaznamovan socialistično ali komunistično ideološkostjo in le redko, torej kot dan, ki je opisan v kolektivni spomin boja za pravice žensk. V obdobju tranzicije se je na ta dan skoraj pozabilo. Skratka, v javnem diskurzu ga skorda ni bilo, a ne, če pa se je kdaj pojavil, pa so ga okarakterizirali kot nekaj slabega, kot nekaj, kar je izhajalo iz tradicije delavskega gibanja, socializma in komunizma. Najbolje bi ga bilo vreči v koš in ga pozabiti, saj naj bi bil povezan predvsem s prisilno žensko emancipacijo. To se je zelo poudarja. V obdobju tranzicije smo bili tako priča poskusom uveljavljanja nekega drugega modela ženskosti, torej nič več ženska delavka, ampak ženska mati. Če se je v obdobju socializma poskusilo svojo energijo žensko smeriti v ekonomsko sfero in prispevek žensko javnem in političnem življenju in je zato zagotovo prihajalo do dvojne obremenjenosti žensk, se je potem v 90-ih letih skušala emancipirati tisti model ženske, ki gradi na njeni tako imenovani naravni vlogi žene in matere, ter je poskušala prihraniti bremena v javni sferi in obdržati predvsem v privatni. Poskusi, ki so sledili tej ideologiji, so se kazali v predlogih sprememb zakonodaj, ki ne bi za posledico imeli to, da bi se ženske lahko bolj posvečale otrokom in družini. In med drugim se spomnimo recimo tudi tega, da so poskušali ukiniti pravico do abortusa, že omenjena uvedba triletnega porodniškega dopusta, upoštevanje števila otrok pri izračunavanju pokojninske dobe, če se spomnite, je bil tudi poskus, ustanovitev gospodinjskih šol, pa tudi poskusi uvedbe deljenega delovnega časa. Ugodna tla za napoved sprememb v smeri retradicionalizacije žensk predstavljajo tudi v precejšnjem delu javnosti razširjena nerazumevanja enakosti spolov in enakih pravic žensk. Eno takih je torej že omenjeno, da gre za pri enakosti spolov za prisilno emancipacijo. Takšno razumevanje je bilo mogoče najti v krogih, ki so bili blizu katoliških cerkvi in antikomunistično usmerjenim posameznikom. Poudarili so vlogo družine in reafirmacijo pomena družine in skrbi za otroke in družino kot pomembnega in posebnega prispevka žensk. Primere naštetih trditev najdemo v razpravah takratnem državnem zboru. Jaz se zelo dobro spomnil, ker eden od poslancev rekel, so ženske in so matere. Torej v razpravi o tej triletnem porodniškem dopustu. No in zdaj, kje smo in kje so danes problemi? Po spodbudnih korakih v prvi polovici 90-ih let v strani uradne politike, recimo ustanovitev urada za žensko politiko in komisije za enake možnosti v državnem zboru in po obdobju velike javne mobilizacije, ozaveščanja recimo vsaj v tem segmentu o pomenu širjenja enakih možnosti moških in žensk in nekatera druga področja, torej izven sfere dela in izobraževanja, so se v zadnjem desetletju zgodile nekatere spremembe, ki ne gredo v to smer. Naprimer, najprej se je imenoval urad za žensko politiko v urad za enake možnosti. Nekaj let kasneje je bila ukinjena še isto mesto komisije v državnem zboru. Zdaj pa se napoveduje združenje vseh uradov pod eno streho. Problematika enakosti spolov se bo tako utopila v problematiko drugih družbenih skupin in spet bodo ženske obravnavane skupaj s tistimi družbenimi skupinami, ki potrebujejo posebno skrb. Otroci, mladina, invalidi, pa še kdo se bo našel. Na katerih področjih je potrebno še veliko postoriti? Naprimer, na že omenjenem področju dela in zaposlovanja. Med iskalci zaposlitve, tistimi, ki so stari 18 in 30 let in iščejo zaposlitev in imajo končano visokošolsko izobrazbo, je 77% žensk. Razlike v plačilu so za Slovenijo zadnji podatek 8,3%, kar ni veliko, ampak vendarle je 8,3%. Spolno nadlegovanje na delovnem mestu se dogaja, a ne prijavljajo. Znani so primeri, recimo, ko so v državnem zboru po ugotovljenem spolnem nadlegovanju poslanca premestili delovko, ne pa nič kaznovali ali pa karkoli že obravnavali tega, ki je spolno nadlegoval. Na področju zagotavljanja pravic nekaterih ranljivih skupin žensk, na primer nezaposlenih, mladih žensk, deklic, nizko izobraženih, samskih žensk, priseljenk, Romk in lezb, tu je še ogromno stvari, ki so neurejene. Na področju nasilja nad ženskami je še vedno veliko, recimo, za urediti, ampak naj poudarim samo to, da ni evropske direktive, ki bi urejala nasilje nad ženskami. Na področju politike, kljub kvotam, kljub temu, da imamo soliden delež žensk v vladi v tem trenutku, je delež žensk politiki na vseh nivojih še vedno nizek in še bi se našlo. Skratka, našteto govori v prid razumevanju, da smo ženske še daleč od tega, da bi dosegle enakost v pomenu enakih položajev in da je treba vsakič znova ugotoviti, kje smo in kaj hočemo doseči, kje so ženske v slabšem položaju in zakaj, kaj je treba storiti, kako se organizirati, na koga nagovoriti oziroma od koga kaj zahtevati. Zgodovina nam vsakič znova pove, da nobena pravica ni padla z neba, ampak se jo je bilo treba pošteno potruditi za nje.
Najlepša hvala. Bi vseeno nadaljevali kar naprej, tako da bi šli kar na mojstrov šak, prispevek ženske ženska.
Skratka, jaz se ukvarjam z raziskovanjem autobiografskih virov in zgodbe, take ali drugačne, so ena oblika teh virov. Zato bom danes predstavila vse te statistike na malo drugačen način in sicer z besedami žensk, ki sem jih jaz seveda za to priložnost preinterpretirala. Tri področja sem za to srečanje izpostavila. Prvo je nasilje, druga je družbena izključenost in tretje, ki ga največkrat srečujem, je zloraba pri izobraževanju, zaposlovanju in napredovanju. Skratka, izboljšanje razmer na področju človekovih pravic žensk je naloga posameznikov, je naloga skupin, je naloga politike, javnih služb, civilne družbe. Seveda pa na globalni ravni zaradi slabega upoštevanja ali neupoštevanja človekovih pravic čuti posledice polovica svetovnega prebivalstva, torej ženske. In svetovno recesijo bo mobilizacija sredstev za namen enakosti spolov in družbene pravičnosti ogrožena. Izkušnje namreč učijo, da imajo družbeno-politične razmere drugačen vpliv na moške kot na ženske. Naprimer, vsaka omejitev porabe za socialne zadeve bolj prizadene ženske kot moške, še zlasti revne ženske. Ženske posod po svetu še vedno opravljajo več neplačenega dela kot moški, čeprav je njihovo delo pomembno za nacionalno in mednarodno ekonomijo, kulturo in znanost. Zato kanaliziranje sredstev za ženske in enakost spolov ni dodaten izdatek, ampak je ekonomsko upravičen izdatek. Je tudi pravičen izdatek, saj predstavlja prerazporeditev sredstev k tistim, ki so z neplačanim delom skozi generacije prispevali k svetovni ekonomiji, torej k ženskam. Je pravičen izdatek, ker se obvezuje odpraviti globoko zakoreninjene strukture, ki podjarmljajo ženske po svetu. In je pravičen izdatek, ker ženske povsod po svetu dobijo manjše plačilo za isto delo. Po podatkih UNESCO je 2/3 od skupno 876 milijonov nepismenih ljudi žensk, 3/5 od skupno 115 milijonov otrok, ki ne hodijo v šolo, je deklic. Svetovno povprečje žensk, ki jih izvolijo v parlament, je 15,6%. Slovenske razmere so vam znane. V svetovnem povprečju ženske zaslužijo 50-80% moške plače. Torej, človekove pravice žensk kršijo povsod po svetu, ponekod jih kršijo pogosteje kot drugje. Tudi danes so kršitve človekovih pravic žensk tako zelo razširjene zato, ker te zlorabe ostajajo skrite. Zato je namen mojih zgodb, ki bodo morda marsikoga šokirale in bodo bizarne, te odkriti. Torej, intimne zgodbe, ki mi jih ženske zaupajo zasebno ali pa v sklopu kakšnih raziskav, govorijo o teh neenakostih, govorijo o diskriminacijah, odpovedovanju lastnim kvalifikacijam, zamavčevanju pridobljene izobrazbe, ignoriranju zakonov in predpisov, ki urejajo področje dela in napredovanje, mentorjih, ki pričakujejo erotične usluge, mentoricah, ki profesionalno onemogočajo kandidatke, boleznih, zaradi katerih jih zapustijo partnerji in otroci, odrekanih vseh vrst, odvisnosti od dobre ali slabe volje ljudi tam, kjer bi pričakovali transparentnost. Ko jih recimo vprašam, kako se nameravite postaviti zase, kaj boste naredili, in ponavadi utrpnejo. Nič. Nič se ne da več narediti. Opažam, da ženske vse manj verjamejo v svoje deklarirane pravice. Če tudi nekatere ženske morda ne vedo nič ali malo o človekovih in ženskih pravicah, pa jih njihove lastne izkušnje učijo, da legalne poti za dosego pravic ne zadoščajo, saj so tudi nasilje, zatiranje, poniževanje legalni in družbeno sprejemljivi. Ženske se poskušajo prilagajati tem razmeram in pri tem pogosto nehote ter nevede delujejo v svojo škodo. Tako je to ob stoletnici, bi lahko dodali. Torej zdaj pa k nasilju. Najpogostejši obliki nasilja nad ženskami sta psihična in fizična zloraba, povzročitelji pa so najpogosteje njihovi partnerji. Ženske velikokrat nasilje jemljajo kot nekaj samoumevnega, saj je toleranca družbe do tega pojava izredno visoka. Zaradi visoke družbene tolerance so povzročitelji velikokrat bolje zaščiteni kakor ženske z izkušnjo nasilja. Torej, na področju družbene izključenosti preprečevanje družbene izključenosti je v politiki EU že od začetka 90-ih let in pomeni dostop posameznikov in družin do spodobnih življenjskih pogojev. V Sloveniji, kot veste, imamo zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki pravi, da je enako obravnavanje zagotovljeno ne glede na spol, starost, raso, etnično poreklo, vero, prepričanje in tako naprej. Toda kot sami veste, je pač zakon le črka na papirju, dejansko življenje pa kaže drug obraz. Torej, brezposelne ženske in ženske brez stalnega dohodka lahko hitro postanejo žrtve trgovanja za prisilno prostitucijo, prisilno delo, prisilno odstranitev organov. Zato jim je treba nujno zagotoviti enak dostop do trga dela ter popolno vključenost na trgu dela. Zdaj bi še tri zgodbe, oziroma ne, najprej zgodbe zaposlenih magistrantk in doktorantk, ki so molčale, da študirajo na podiplomski stopni, da jih ne bi v službi odpustili. Prvič sem bila kot ženska in profesorica pretresena in šokirana, ko je nekdanja podiplomska študentka na svečani podelitvi diplom povedala, da je prišla na skrivaj in da je v službi vzela dopust, ne da bi karkoli pojasnjevala. Svoj nekajletni podiplomski študij je skrivala, zato nikoli ni mogla izkoristiti niti študijskega dopusta, niti izrednega dopusta, niti drugih stvari, ki zvezi s tem pripadajo. V tistem času je delala na enem od ministrstev. Potem sem pred kratkim slišala podobno zgodbo od svoje kolegice, univerzitetne profesorice, ki je bila v času podiplomskega študija zaposlena v javnem zavodu. Da dela doktorat ni upala nikomor v službi niti črhniti. Razlog za njun molk je bil enak. Njuni nadrejeni bi se počutili ogroženi in bi po njunem mnenju naredili vse, da ju onemogočijo, v najslabšem primeru pa celo odpustijo. Potem sem kasneje slišala še druge zgodbe žensk, ki niso navedle svoje recimo najvišje stopnje izobrazbe, če so se prijavljale na delovna mesta. Zato, ker so mi rekle, bi izpadle preveč kvalificirane. Takšna je realnost. Potem imamo še realnost v zvezi skupino žensk, ki je tudi nekajkrat marginalizirana in v vseh primerih gre za visoko izobražene ženske. To so migrantke v akademskem okolju, torej mlade znanstvenice, ki iščejo boljšo izobrazbo, boljše horizonte nekje drugje, torej ne doma. In vse te zgodbe so ponavadi povezane z nekimi bizarnimi povezavami z njihovimi starejšimi moškimi mentori. Vloge, ki jih te mlade znanstvenice prevzemajo, da bi obdržale ekonomsko neodvisnost in želeno službo, so bodisi vloge mus starajočim se mentorjem, vloge ljubic, ki uporabljajo svojo privlačnost, da premagajo sistemne enakosti, ali vloge asistentk akademskih dekel. Hote ali nehote si na različne načine poskušajo ohraniti pravico po izobrazbi, izpopolnjevanju in napredovanju, se ogniti diskriminaciji. Leta 2006 sem srečala raziskovalko in profesorico sredi 40-ih, ki je bilo življenje onkraj Volge po doktoratu še bolj brezperspektivno. Dobila je začasen status raziskovalke v eni od vzhodnoevropskih držav. Da bi lahko dobila vizum za konference ali druga izobraževanja na evropskem zahodu, se je začasno zaposlila na eni od tamkajšnjih univerz. Skupaj z zaposlitvijo v eni od nemško govorečih držav je dobila mentorja, cenjenega upokojenega profesorja, ki je pisal priporočila in potrdila. Za protiuslugo je sčasoma postala njegova akademska dekla in nato še ljubica v idilični podalpski vasici. Vedno jo je spremljal na konference in ji plačeval stroške. Tudi on je bil zbiralec živih trofej in njihovih sramnih dlak, ki jih je imel arhivirane v posebnih albumih. Ko se je življenje z njim in zanj popolnoma priskutilo in ni želela več igrati vloge služabnice in priležnice, je izbruhnila in ga je glasno osramotila na neki poslovni večerji. Kmalu je morala seveda spakirati kufre, zapustiti začasno delo na projektu na univerzi in zdaj je spet v Udmurtiji. Zavedno je zapustila akademske vode, čeprav si tega še ni povsem priznala. Ja, torej, tu je treba povedati, da ženske tudi v manj bizarnih in v manj neugodnih akademskih situacijah pogosto pristajajo na vloge akademskih dekel. Njihovi moški kolegi premalo spoštujejo intelektualno lastnino. Če so podrejene, na primer asistentke, jim naložijo zbiranje gradiva, obdelavo podatkov, na kar se pod končni znanstveni izdelek pogosto podpišejo sami. Intelektualne usluge pa celo samoumevno pričakujejo tudi tisti moški kolegi z nižjimi akademskimi nazivi, kot jih imajo raziskovalke, za katere jih prosijo. Torej, za sklep ostane še vprašanje, na katerega mislim, da si moramo odgovoriti same. Kaj bomo naredile? A. Šle na Jezersko in naročile praznični meni, ki ga bomo z družino zaužile v zvoki harmonike. B. Si podarile rdeč nagel ali poslale lila PDF orhideje in potem šle na žur. In C. Se poučile o svojih ženskih pravicah, oblekle rdečo kiklo in ukrepale. Sprememba razmeri moči potrebuje poleg razmisleka, deklaracij in konvencij tudi tvegana dejanja.
Hvala lepa, Mojca.